la rodeaba, que en un cenizo valle se encontraba, y en el arroyo que ya no corría había un barco encallado y un letrero que decía:
aquí mujeron y fueron enterrados a poesía y el sueño de quien veio nesse mundo para vivir resignado. Aquí murieron y lo que se quedó impenitente e indomable.
Foi a flor, foi a flor, foi a flor. Ai, foi a flor, foi a flor.
Mas foi a flor, foi a flor, foi a flor,
foi a flor,
foi a flor.